Já budu dneska kázat o Rút. Celý její příběh je napsaný v biblické knize, která se jmenuje Rút. Tak jestli máte Bibli, můžete si najít Rút. Tak jo, jdu na to. Abych nás trošku uvedla do příběhu, přečtu začátek příběhu. Ono je to tam celý takový, že co vyprávět, když se to dá přečíst. Stalo se za dnů, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích. On, jeho žena i jeho dva synové. Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho dvou synů Machlon a Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moábská pole a přebývali tam. Potom Elimelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy. Jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rút a pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlon a Kilion. A tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže. Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydali se na cestu zpět do judské země. Takže máme tady nějakou ženu Noemi, které v období zhruba rozmezí 10-11 let zemře manžel a zemřou dva synové a z rodiny nezůstane nikdo. Dokonce je v cizí zemi, kde je přistěhovalkyně, což ve starověkém světě málo kdy přinášelo nějaké výhody. A tak, když zjistila, že skončil hladomor v její domovské zemi, vydává se na cestu zpátky. A nejen ona, ale ona i její snachy. Píše se, odešla z toho místa, kde přebývala a její dvě snachy s ní. To od nich bylo docela hezký. Mohli si zůstat v klidu doma, v domě svých rodičů, kde určitě by jako ovdovělí dcery měli místo, měli by tam nějaký zastání. A oni místo toho se vydávají se svojí tchyní na cestu do země, kterou neznali, o který slýchali jenom z vyprávění. Ale Noemi je přemlouvá, aby zůstali. Aby zůstali doma, netrmáceli se s ní. A jedna z těch snah Orpa nakonec opravdu zůstává, otáčí se zpátky a vrací se, zatímco Rút se zavazuje slibem. Jsme v první kapitole, verš 16-17. Když jí Noemi přemlouvala, Rút odpověděla: nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou. Protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu i já a tam budu pohřbena. Tak ať mi učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. Člověk by řekl, že si toho Noemi bude vážit, že to ocení, jakou má věrnou snachu nebo přítelkyni. Ten podtitulek toho dnešního kázání bylo Rút, příběh věrnosti. A tomu říkám věrnost, že i přes velké těžkosti a vlastně úplně nelogicky se rozhoduje jít na místo ta Rút, kde vlastně vůbec nebylo jistý, co jí potká. A tak když se vrací do Betléma, kde předtím bydlela ona, Noemi a Rút, tak jdou Noemi přivítat její sousedky, který si ji pamatujou, jdou se přesvědčit, jestli je to opravdu ona. A Noemi říká: všemohoucí mi způsobil velikou hořkost. Odešla jsem plná a Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Všemohoucí se mnou zle jedná. Říkala jsem si, jak bych se asi jako Rút cítila. Všechno jsem opustila, rozhodla jsem se podpořit svoji tchyni nebo přítelkyni za každou cenu A ona přímo přede mnou ostatním říká, vracím se s prázdnou. To si nevšimla toho, co pro ní Ruth udělala? Někdy se takové věci můžou stát i v dalších blízkých vztazích. Třeba nám na někom opravdu záleží a snažíme se ho podpořit. Máme pocit, že jsme tady pro něj a on si toho třeba neváží. Nebo to vypadá, jako by si toho vůbec nevšimnul. Případně to může nakonec otočit proti nám. To se mi stalo jednou, když jsem... Já jsem učila na střední škole před mateřskou a měla jsem ve třídě studentku, která byla šikanovaná a já jsem si ji hodně zastávala a přišla jsem kvůli tomu jako výrazně o svoji reputaci a jako to, že by mě někdo bral nějak vážně a já jsem fakt za ní bojovala. A na konci školního roku, po té, co tam bylo nějaké nedorozumění, mi její maminka napsala, že si o mě vždycky myslela, že mi o ty studenty jde, ale teď vidí, že jim jenom podrážím nohy. A že vůbec nechápe, jak se můžu takhle jako tvářit a přetvařovat, když jsem vlastně takhle sprostá a na nikom mi ve skutečnosti nezáleží. Tak to musím říct, že mě teda hodně mrzelo, ale byl to pořád pracovní vztah, začaly prázdniny a konec. Ale ta Ruth tohle to slyšela z úst ženy, kterou se rozhodla podpořit a ona neměla možnost se odstěhovat jinam, ale neurazila se, prostě zůstala s ní. Když vidím, jak kolik Ruth obětovala a jak byla Noemi oddaná vlastně bez důvodu, tak mě to zahambuje. Vím, že to, možná to vypadá, že si tady na Noemi nějak kydám nějaký hnůj, ale uvědomuju si, že pokud někomu umře manžel a všechny děti, tak to není lehká situace a člověk se může cítit leciak a ty dobré věci opravdu nemusí vidět. Jestli třeba trpěla depresí, tak jeden z příznaků je, že nevidí pozitivní věci a nevidí tu radost. Takže nemyslím si, že byla nějaká hrozná, prostě popisuju situaci, jaká byla. A když vidím tu Ruth, tak si uvědomuju, že spoustu let jsem se snažila držet odstup od lidí, kteří se nějak trápili nebo tak, protože mám sama sklony k nějakým psychickým problémům. A když jsem nablízko lidem v takové situaci, tak mě to často dost semele, vyčerpává mě to. A jako svoji primární zodpovědnost nevnímám lidi kolem, ale svoji rodinu, manžela a děti, který nepotřebují rozloženou mámu, ale potřebují spíš mámu, která je podpoří, pokud je ta možnost. A tak jsem se hodně chránila před takovýma situacema, kdybych vlastně někomu stála po boku a nějak ho doprovázela. Ale před časem na mě v Bibli úplně vykouknul verš, nemusíte hledat, můžete, pak se zase vrátíme do Ruth, klidně ho přečtu sama, vykoukl na mě verš z Lukáše z 6. kapitoly, kde se píše, všichni přišli, aby Ježíše uslyšeli a aby byli uzdraveni ze svých nemocí. I ti, kteří byli trápeni od nečistých duchů, byli uzdravováni. A celý zástup se ho snažil dotýkat, protože od něho vycházela moc a všechny uzdravovala. A já jsem úplně na to koukala a říkala jsem si, jak jako celý zástup se ho snažil dotýkat. To je přece strašný. Chudák. Jako pro mě obětí na přivítání je velmi nepříjemný a podání ruky na přivítání, jako by já to taky nechápu, můžem říct ahoj, ne? Já vím, že někdo to má rád, neberu to nikomu, kdo to má rád, ale já proto jako žádný pochopení nemám, takže se snažím buď mít ruku za zády, nebo jít předtím na záchod a mít jí mokrou, promítala mokrou ruku a tak. A takže kdyby se vám to se mnou stalo, tak víte, která by je. A představovala jsem si, jak tam ten Ježíš prostě byl. Kolem něj stovky lidí a všichni se ho snažili dotknout. To znamená, že kolem něj musela být docela tlačenice. Když se ho někdo zezadu snažil dotknout, tak se asi tlačil dopředu. A ty lidi, kteří byli před ním, se asi tím víc tlačili dopředu. No pro mě úplně noční můra. A přemýšlela jsem, jak to Ježíš zvládl. A někdy začátkem loňského roku jsem nedaleko od našeho domu v obchodě potkala svoji spolužačku ze základky. Hodně jsem mračila a byla taková, jako vypadala velmi nepřístupně, tak jsem dělala, že ji nepoznávám. Jenže o pár dní později jsme spolu nastoupili v autobuse do stejných dveří a to už se mi nepodařilo tvářit, že ji nepoznávám, jelikož ona mě poznala. A tak se ke mně hlásila A nakonec teda jakože půjdem do cukrárny si spolu sednout. A jedna z prvních věcí, o kterých začala mluvit, bylo, že bojuje se schizofrenií, je opakovaně hospitalizovaná, bere léky a zašla do takových detailů, které já bych nechtěla slyšet. Jako říkala jsem si, co to se mnou udělá, to už se s ní asi nikdy jako neuvidím, to je naposled. A v tom se mi vybavil tenhle verš, že se Ježíše všichni snažili dotýkat. A říkala jsem si, aha, možná nadešel v mém životě čas, kdy můžu nechat lidi, aby se mě nějakým způsobem dotýkali. Ne fyzicky, ale duševně. A píše se tady, že se ho všichni snažili dotýkat, protože od něho vycházela moc. A říkala jsem si, že já, která jsem poznala Ježíše, přijala jsem ho jako svého šéfa, tak ze mě prostě vychází ta moc. Není to tak, že bych šla po ulici a koho se dotkne můj stín, byl uzdraven, aspoň zatím. Třeba to tak bude jednou. A myslím si, že ta zkušenost většiny z nás je taková, že tu moc úplně jakoby nevidíme nebo nezažíváme většinu času, ale pokud jsme boží děti, tak v nás je boží moc. A je to moc, která všechny uzdravovala, když byla v Ježíši. A my to můžeme mít stejně. No a tak se spolužačkou občas vídáme. Ještě mám jednu takovou situaci, kdy jsem si na ten verš vzpomněla. O prázdninách na zborový dovolný za mnou přišel jeden pán ze zboru a říkal, podívej se tadyhle na paní, která nedávno uvěřila, včera byla pokřtěná a ona by chtěla, aby s ní někdo si četl Bibli, aby jí to vysvětloval. Nevíš o někom? A jsem říkala, no to nevím teda. A on, tak kdyby tě někdo napad, tak řekni. A jsem říkala, jo, určitě řeknu, dobře. No a pak jsem šla večer spát a vybavil se mi tenhle verš, že se ho zástup snažil dotýkat. Asi mu docela lezli do bubliny. A mě teda představa, že někam jezdím s malým miminem, jako čtu si tam Bibli a soustředím se na Bibli, na něj, na mimino, to mi taky docela lezla do bubliny. To já bych radši si v klidu doma jako uspala mimino a četla knížku. No, ale tak jsem říkala, dobře, jdem do toho. Takže už rok se setkáváme, ze začátku jednou za 14 dní, teď každý týden, a je to něco, co mi dělá obrovskou radost. Ze začátku jsme přečetli za hodinu třeba 7 veršů, protože jsme vysvětlovali slova jako celník, zákonník, farizeus. Vlastně i slovo zákon znamená něco úplně jiného v té Biblii, než ve skutečnosti. Cizoložnice. Prostě furt jsme všecko vysvětlovali víceméně každý slovíčko a teď, když jsme se viděli ve čtvrtek, tak jsme přečetli skoro 6 kapitol, protože už tu Bibli prostě čtem a jdem víc do hloubky. Takže musím říct, že je to teďka moje téma, přemýšlím, koho můžu nechat, aby se mě jakoby dotýkal, protože nějaké hranice prostě potřebuju kvůli sobě i kvůli rodině, ale myslím na to, že je v mém životě čas nechat si lidi mírně lézt do bubliny, vykročit ze svého pohodlí a nějak stát při nich. A možná, že je to i pro vás někoho teďka ten čas nechat lidi lézt do bubliny a být pro ně, i když to často není příjemný, stojí to energii. Jsou lidi, se kterýma člověk úplně být nechce, zvlášť když se cítí hodně blbě. Ale možná. A je v nás ta moc, která uzdravuje. A jak jde příběh o Ruth dál? Jsme v situaci, kdy jsou už v izraelské zemi. Ruth tentokrát je tam jako uprchlice, předtím to byla Noemi, teď je to Ruth, takže role se obrátily. A člověk by čekal, že se Noemi postará o jejich základní potřeby. Přece jen je tam doma, má tam známý, bydlí zpátky ve svém domě, pravděpodobně. Ale čteme 2. kapitola, 2. verš. Moábka Ruth řekla Noemi, dovol, ať jdu na pole a pozbírám klasy. Za někým v jehož očí naleznu milost. Takže i o to jídlo, i o ty základní potřeby je to vlastně Ruth, která se o to stará. Ta Noemi se cítila hodně špatně a nebyla schopná starat se pravděpodobně ani o jídlo. A tak Ruth jde, protože co jí zbyde, došla na pole, které patřilo Boazovi, sbírá tam klasy, nazbírá jich spoustu, přinese to domů a to je poprvé, kdy vidíme, že Noemi trošku pookřeje. Ve 20. verši Noemi řekla své snaše. Ten Boaz, na jehož poli si sbírala, je požehnaný Hospodinu, který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým. Díky ty rutinní věrnosti a péči Noemi vidí, že Hospodin na ní nezapomněl. Že to, jak předtím říkala, všemohoucí se mnou zle jedná, tak teď najednou vidí, že Hospodin neodňal svoje milosrdenství živým ani mrtvým. Že na ní Hospodin nezapomněl a že na ní pamatuje. Dál potom vysvětluje Noemi, která trošku ožila Ruth, právní záležitosti, které se týkají sociální ochrany, vdov a dalších skupin, které jinak těžko by nějak tam žili. Všecko jí vysvětluje a ve 3. kapitole konkrétně jí říká 2. verš. Boaz, s jehož služkami si byla, sbírala klasy, je náš příbuzný. Neboli to je ten, od kterého se ti ty ochrany dostane. Pohleď, v noci bude provívat na humně ječmen. Umyj se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno, ale nedávej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si půjde lehnout, zjistí místo, kde leží, jdi, odhal jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. A Ruth si nechá poradit, proto jde, přichází tam a když Boaz si všimne, že u něj leží žena, což se asi běžně nestávalo, když někdo nocoval prostě někde venku, že nějaká žena si k vám lehne, tak Ruth říká v 9. verši, v 2. půlce, rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť si vykupitel, neboli ty jsi ten, který může mě nějak zaštítit. Ty jsi ten, jako v jehož rukou je můj život. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí. A tady vidíme, že Ruth nejenom umí pomoc a podporu poskytnout, ale umí si o ní taky říct, když je to potřeba. A my, když zažíváme problémy, tak to pro nás někdy není jednoduché říct si o pomoc. Třeba čekáme, až si někdo všimne, že nějakou pomoc potřebujeme. A může to být proto, že se třeba stydíme, že zrovna my prožíváme něco takového. Nebo můžeme mít pocit, že si za to můžeme sami. Případně to může být pravda, že si za to můžeme sami. Nebo máme pocit, že jako křesťani bychom něco takového vůbec neměli správně prožívat. A co si pomyslí ostatní, když jim řekneme, že se děje něco takového v našem životě? Ale pokud je nějaká oblast v našem životě, ve které si potřebujeme říct o pomoc, tak je dobrý to udělat. Protože pokud si o tu pomoc neřekneme, tak nám pravděpodobně nikdo nepomůže. Ono není zas tak jednoduchý všimnout si, že se někdo trápí, zvlášť když se u toho usmívá a snaží se to nějak zamaskovat. A proč měla Ruth sílu být té zahořklé Noemi oporou? To je otázka, kterou jsem si kladla. A kde vzala sílu si taky o pomoc říct? A odpověď jsem našla v 2. kapitole. A je to 12. verš. Je to chvíle, kdy Ruth poprvé se setkává na poli s tím Boazem, kterého potom prosí o pomoc. A Boaz jí řekl, začnu v 11. verši. Je mi dobře známo všechno, co si udělala pro svou tchyni po smrti svého muže. Že si opustila svého otce, svou matku i svou rodnou zemi a odešla k lidu, který si nikdy dříve neznala. Ať Hospodin odplatí tvůj skutek a ať je dovršená tvá odměna od Hospodina, Boha Izraele, pod jehož křídla si přišla najít útočiště. Od Hospodina, Boha Izraele, pod jehož křídla si přišla najít útočiště. A v tom vidím ten klíč. My můžeme být oporou, pokud a protože jsme našli útočiště pod křídly našeho Boha. A zároveň můžeme mít odvahu říct si bez strachu o pomoc, protože jsme našli útočiště pod křídly svého Boha. Boží křídla jsou tu pro nás a kdykoliv se pod ně můžem ukrýt. V Bibli ta křídla jsou takovým symbolem ochrany a vlastně víme, že i v češtině nebo v našich pohádkách a tak máme, že ty kuřátka se jdou ukrýt jako ke slepičce pod křídla té slepičky, akorát, že boží křídla jsou podstatně větší než slepičí křídla, vejdeme se tam všichni na neomezeně dlouho. A pokud jsme našli útočiště pod křídly svého Boha a vede nás k tomu, abychom někomu byli pomocí, dá nám k tomu sílu, i když to možná bude těžké. Jeho zdroje posily a laskavosti jsou totiž neomezené. A pokud je to náš úkol, Bůh nám bude dávat sílu, dokud ten druhý nepookřeje a úplně se neuzdraví. Na konci toho příběhu Noemi se stane babičkou, protože Boaz a Ruth mají syna. A najednou vidíme babičku, která si bere dítě na klín. Píše se, že se mu stala vychovatelkou, trávila s ním čas a určitě s ním zažila nádherný chvíle, i přestože ten její střední věk byl takový náročný. A zároveň, pokud jsme našli útočiště pod křídly svého Boha, tak si můžeme o pomoc říct a poprosit o konkrétní podporu, kterou potřebujeme. A to znamená vyslechnutí, modlitbu, radu, nebo i o nějaké doprovázení delší, ale taky o praktické věci, pomoc se stěhováním, finanční pomoc. Nemusíme čekat, až budeme lépe naladěni, protože Pán Bůh posiluje svoje děti a svoje tělo, to znamená lidi, křesťany kolem nás, aby nám byli pomocí a stáli při nás. A teď zahraju píseň a můžete ji poslouchat a dát Bohu prostor, aby vám ukázal, jestli není někdo, komu byste mohli být pomocí, a nebo jestli není někdo, komu byste si o pomoc mohli říct, pokud ji potřebujete. Asi nebudeme promítat, protože vás chci povzbudit, abyste poslouchali a přemýšleli. Děkuji.
A pozdvihuj klesající, jdi a zpívej srdcím sevřeným, jdi a posiluj utlévající, jdi k lidem ve tmě ztraceným. K tomu tě posílá tvůj Pán, k tomu tě láskou vyzbrojí, k tomu ti do úst dá slova hojba, naplní svou milostí. Jdi a pozdvihuj klesající, jdi a pozbuzuj znavené, jdi a posiluj utlévající, jdi a potěšuj opuštěné. K tomu tě posílá tvůj Pán, k tomu tě láskou vyzbrojí, k tomu ti do úst dá slova hojba, naplní svou milostí. Jdi a plač s těmi, co pláčí, jdi a zpívej srdcím sevřeným, jdi k těm, kdo přímo k smrti kráčí, jdi k lidem ve tmě ztraceným. K tomu tě posílá tvůj Pán, k tomu tě láskou vyzbrojí, k tomu ti do úst dá slova hojva, naplní svou milostí. K tomu tě posílá tvůj Pán, k tomu tě láskou vyzbrojí, k tomu tě láskou vyzbrojí,